Здравейте на всички! Приветствам ви с добре дошли на това място, на което вярваме, че ние не трупаме знания и откровения. Това, което правим, е следваме примера на Христос. Христос дойде да изяви Отец и каза, ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Или иначе казано, Христос дойде, за да изяви бащиното сърце на Бога. Понеже това е единственият начин за адекватна, акуратна промяна. Да има баща. И това, което правим, е да се дистанцираме от неправилни модели. Ако човек няма разбиране за живота си, че трябва да се дистанцира от неправилни модели, без да иска, понякога неумишлено, просто ги прави. Неправилният модел в света е следния. Модела за бащинство е правила и материално снабдяване. Това е бащинство. И ако бащата идва в дома и въвежда правила и носи финанси, то е качествен баща. Разбирате ли? Той е изпълнил своята бащина функция, според него. Това е модел, който за мен е неправилен. Не защото сме супер бащи, защото имаме различен пример. Начинът, по който разпознаваме неправилните модели, не само защото ни харесват. Не е това начин за разпознаване. Начин за разпознаване е да имаш правилен модел за подражаване и като следваш правилния модел, тогава се открояват и контрастират неправилните модели. А не това, че не ти харесва нещо. Защото може да не ти харесва и правилния модел. Не става въпрос за харесване и одобряване. Нашия живот, личният ни живот е много показателен, че във времето не сме одобрявали и правилните неща. После съзряваме, променяме се, разбираме, че е било правилно, но на времето не сме го одобрявали. Това ще рече, че не разпознаваме правилно от неправилно чрез нашето одобрение, а разпознаваме правилно от неправилно заради това, че следваме определен модел, определен начин. И той определя правилно и неправилно. Точно така се възпитават децата ни. Те разбират правилно и неправилно не по това, което чуват, а по това, което виждат да се върши. Следователно, ако те следват примера ни, нашият живот започва да определя за тях кое е правилно, кое е неправилно. И съобразно тяхното следване на нашия живот, те знаят кое е правилно и неправилно. Дори да сбъркаме, което е нормално, като казвам нормално, не означава добро, означава, че сме хора и бъркаме. Дори да имаме слабости и да сбъркаме в неща, това не е определящо за тях като личности. Някои бащи и майки се притесняват, че понеже имат слабости и ще се провалят като родители. Ще се провалим като родители, ако нямаме никакви слабости. Защото реално няма да съществуваме тогава. Нали? Няма да ти има. Децата следват модел на мислене, модел на говорене и принципи. Това е. Ако това е техния фокус и те ги следват, те се изграждат по правилен начин. Това не ги предпазва от слабости, както и нас ни е предпазва. Но това е начин за усъвършенстване. Понеже не можеш да се промениш, ако нямаш правилен модел. Това искам да кажа. Това разбрахте ли го или искате още да го обясня? Добре. В религията слабостите са причината за некачествено възпитание на децата. Благодаря. Слабостите на родителите според религията са причината за некачествено възпитание. Виждал съм хора с слабости, които обичат по невероятен начин, грижат си по невероятен начин и имат пример за характер, който е всеотдаен. Виждал съм хора, които във видимото няма слабости, изглеждат направо изрядни, но са толкова студени и дистанцирани от децата си, те не могат да ги достигнат. Разбирате ли за какво говоря? Религията казва, ако имаш слабости, че си некачествен в възпитаването. Децата следват нашият начин. Ако ние следваме духовния баща, фокусирайки се не върху слабостите, а върху това, което той въвежда като модел, същото ще правят и децата. Ако ние се фокусираме върху духовния баща и неговите слабости, същото нещо правят и децата. Фокусират се върху нашите слабости. И това, което правят, те се дистанцират от нас умишлено, защото виждат слабости, които не искат. Тук ли сте? Вашите деца, поведението на вашите деца се огледало на вашето следване, на вашия начин на следване. Това не го мисля да го казвам, но явно е важно. Явно е важно. Та ставаше въпрос за правилни и неправилни начини, модели. Исус идва и установява модел. Модел на изява на Христос, изява на Отец. Тоест, идва и установява нов ред или нов начин. Не е вече старозаветен. Затова се казва в Словото, че Христос дойде да възстанови падналата Давидова скиния. Или това, което се е провалило при Давидовата скиния. Не поради погрешния начин на градение на Давид, а поради погрешното прилагане. Много е важно това да знаем, че има много правилни неща. Много важни правилни неща, но поради погрешния начин на приложение идва време, когато Бог ги спира. Стария завет не е погрешен. Неправилното прилагане на хората. Неправилният начин на третиране на закона. Неправилният начин на третиране на Бог като баща. Беше причината Стария завет да увихтее. И каза словото да дойде близко до изчезване. Това не означава, че ще изчезне. Стария завет никой няма да изчезне, понеже в него е основата. И той е източникът, който свидетелства за Христос и доказва Христос, че е Господ. Така. Чрез бащинство можем да станем свидетели на най-голямото чудо. Личната промяна. Няма друг начин. Голяма грешка е заради неправилния начин, по който са ни третирали родителите. Тук не включвам само погрешно възпитание. Може да е в друга крайност задушаващо отношение, задушаваща грижа. Родителите живеят за вас. Той също е погрешно. Те съществуват заради вас. За тях това е върха на посвещението към децата, върха на бащинство и родителство. Но не изграждат тази грижа, не изгражда здрави и качествени хора. Изгражда зависими деца, които не могат да бъдат самостоятелни, които се плашат от предизвикателства, плашат се от промени, израстват в една инкубационна среда и всичко извън тази среда ги плаши и стресира. Така че, каквото и да е било бащинството, какъвто и вид да е бил, както и да е било прилагано, много погрешно да се вземе и да се опитаме да сравним духовното бащинство с това, което сме имали на земята, защото няма нищо общо. Земното бащинство покрива телата ни с грижа, покрива душите ни с грижа, ако може. Ако може, понеже не винаги има ресурса да го направи, но въобще не стига до духа ни. За духа обаче имаме нужда от бащинство на Господ, за да може неговото бащинство да бъде причината за нашата промяна. Или какво означава това? Бащенството е ресурса, чрез който Господ ти достига. За някои хора това е милостта. Т.е. Бог като им покаже милост и ги достига, те се чувстват забелязани, чувстват се обичани и се опитват да се променят и да върнат на Господ жеста или да му покаже, че и те го обичат, като се променят. Не издържа във времето този начин, повярвайте ми. Единственият начин, който аз съм забелязал и видял, изпробвал и доказал със себе си, това е човек да позволи да бъде бащенствуван, понеже това го смирява. Това го смирява. Да позволиш да бъдеш бащенствуван, това означава, че трябва да позволиш определен начин да бъде приложен в твоя живот, който ти не определяш. Никое дете не определя как ще бъде бащенствувано или от майката ще бъде обгрижвано като родител. Няма дете, което има право да определя начина. Ако детето определя начина, тогава има изместване на роли или детето доминира. Ако детето доминира, то тогава има разменени роли, няма адекватно възпитание. В дома ни предлагаме това, което променя, а не това, което впечатлява. Предлагаме стандарт, начин, който е насочен върху това всеки един от нас. Какво стана там? Оставете го, после ще го вършите. Така. Деяния, 15 глава, 16 стих. След това ще се върна и пак ще възстановя падналата Давидова скиния и пак ще издигна развалините и ще я изправя. Това е една от мисиите на Христос. Не е добре да го ограничаваме, че просто е дошъл да спаси. Не е просто добре да решиме, че имаме нужда само от спасение. Ако искате взаимоотношение и бащино покривало на Господ върху вас, то трябва да вземете пълната мярка или пълния пакет на това, което Той предлага. Едно от нещата е да възстанови. Днес искам да говоря за възстановяване. Въздигане, издигане, изправяне, или иначе казано, по разбираем език да обобщим тези три думи, възстановяване. Това, което вярваме в дума ни, вярваме в истинско възстановяване. Понеже вярваме в милостта. Ако не познавате Божията милост, не вярвате във възстановяването. На времето хора се опитваха да убедят себе си и останалите, че когато човек падне в грях, чрез слабост и така нататък, той не може да се възстанови в същата позиция, която е бил преди това. Причината за това неверие не се обяснява чрез друго, освен като липса на познаване на милостта на Бога. Не можеш да опознаеш милостта на Бога, като я сравняваш с твоята милост. Твоята милост е ограничена. Тя по-скоро поради ограничението си наказва. Или иначе казано, когато някой съгреши, се опитваме да го накажем с отношение, за да се осъзнае. И разбирате ли, че човешката милост е тотално изкривена. тя не дава жертви. Не се жертва. Човешката милост, тя по-скоро иска да помогне, но всъщност носи в себе си ограничение и много от ситуациите съд. Тоест, като позиция на човек, който решава да даде милост като подарък. Нали? Някой е верен, постоянен, ще бъде милостив към него. Някой греши, пада, има слабости, не може да бъдеш толкова милостив към него, защото ако ти си милостив, той ще каже, за какво да се променям? Така и така показваш милост към мене и към оня, който ни греши. Така че, щом си еднакъв към всички, що да се променям? Това като две деца, нали? Едното ни послушно, другото послушно и към двете показваш еднакво милост. И това, което ни послушно казва, що да се променям? И аз получавам това, което получава послушната ми сестра или брат. Това е, що да се променя? Ако във вярата единствената мотивация за промяна е наказанието, а ние сме изгубили най-истинското. И това се нарича взаимоотношение с Бога. Поради тия взаимоотношение ние се променяме. Не поради закона, който ни заплашва с наказание. И така, падналата Давидова скиния, един въпрос, защо беше паднала? Защо? Не издържа на времето, на промените на времето, не беше актуална. Не отговаряше на изискването на хората. Защо? Те вече изгубиха интерес към нея. Изоставиха неща, защото решиха, че нямат нужда от тях. В смисъл неща имам предвид начина по който функционира скинията, като дом за Господ и като средство за поклонение пред Бога. Място за поклонение. Място за среща. Място, което изявява и прави Бог видим. Защо беше паднала? Нека ви дам един принцип. Ако търсите защо е паднала, ще търсите кой е виновен. Ако търсите какво е загубила самата скиния, ще се опитате да възстановите тия загуби. И няма да питате поради кой са загубите, ще се опитате да ги възстановите. Това е във взаимоотношенията между нас. Ако търсим виновния, търсиме кой е съборил, кой е причината, тогава в нашето отношение не носим желание и посвещение за градеж, а носиме забележка, правим забележки, носиме осъждение, носим обида и така нататък. Та, в случая, не искаме да отговорим на въпроса защо е паднала, а какво е загубила. Какво беше загубила Давидовата скиния? Три неща. Първо, фокуса. Давидовата скиния беше изградена, за да фокусира хората върху Бога. Тоест, тя беше направена, за да може хората, когато погледнат към скинията, първата е мисъл да бъде взаимоотношение с Бога или самия Бог. Второ, принадлежност. Беше загубила своята принадлежност. Тя беше създадена за Господ и да функционира за Него. Тоест, тя беше ресурс, който беше за Господ. Построена от хората за Бога. В един момент стана, или по-скоро падна, не стана, когато хората я видяха като своя. Какво ще рече това нещо? Когато виждаш нещо като Божие, ти му отдаваш значение и за тебе то е стойностно. Когато тая скиня стане твоя, тя става част от това, което имаш. Поредното нещо, което притежаваш. Ако нещо не е на Господа, или си го дал на Бога и си казал, Боже, това е твое, но във времето си си върнал обратно правата върху това нещо, което си имал, и ти изпълняваш ръководна функция и то си и твое, тогава това нещо губи истинска стойност. Може да го обичаш повече, може да го искаш повече, но то е за тебе вече. Принадлежността е сменена. Има нов собственик. И това не е Бог, това си ти. Третото нещо, което загуби скинията, беше функцията. Когато говорим за функция, нямаме предвид онова същино действие, действане, т.е. да има този тип религиозни практики в тази скиния. Може да ги има. Може да ги има в перфектен модел, т.е. по един и същи начин да се правят хиляди години наред. Т.е. без да се сменя начина. Аз не говоря за тая функция, която във видимото вършим неща, а функцията, истинската функция да свързва Господ и човека, т.е. да има връзката между човека като син и между Бог като баща. Т.е. ако тази скиня не функционира за да свързва, тя е просто формално присъстваща. Изгуби функцията. Неща в нашия живот рухват, падат, понеже губят своята правилна функция. Ако се придържаме към функцията не във външното, а във вътрешното, нещата не се събарят, не изчезват, не отшумяват. Един от въпросите е защо в живота ни това, което се случва, първо е толкова силно, нали, като откровение, като усещане и във времето отшумява. И аз бих казал, губи своята функция. Губи своята функция. Ако нещо не функционира, то започва бавно да умира. Дори телата ни са така. Ако спрат да функционират, да се движат, те бавно умират. Така, трите неща. Малко информация за скинията. Тя беше направена от кожи. Кожи. Животински кожи. Те бяха кожите или самата скиния беше покривало. Ако можем така да го опишем, покривало от кожа. Затова Павел в 2 Коринтияни 5 глава говори за, че ние хората имаме телесна скиния. Или това тяло е телесна скиния. Което образно казано има кожа и е покривало на нещо, което е безценно вътре в него. Или иначе казвам, нека се върнем на функцията. Функцията не идва от тялото, истинската функция. Истинската функция идва отвътре. Тялото може да функционира. Аз мога да изпълнявам своите задължения в тялото, вършейки нещо, но ако съм загубил истинската функция, която е отвътре, всичко е вяло. Така, възстановяването, въздигането в Христос. Вижте, не е чрез устарели практики, не става чрез устарели практики. Това, което е работил в миналото, ако продължиш да го правиш във времето, може да ти върши работа, но ще ти върши работа само ако ти не се променеш. Ако ти се промениш, ти пораснеш. Това, което си правил преди, начинът по който си мислил, действал, не ти върши работа. Те, че ако говорим за възстановяване на Давидовата скиния, тя нямаше нужда от промяна. Ще остане същата като функция, като принадлежност, като всичко, като позиция. Но в един момент идва Христос. Дойде ли Христос, идва нов завет. Новия завет означава възрастяване не само в позиция, но и в функция. Следователно, старите практики на Давидовата скиния вече не работят. Просто не работят. Христос дойде като изпълнено слово, като обещано слово и изпълнено слово. Това е модела за нашата лична промяна. Обещано слово за живота ни, идва изговореното слово от Бога и след това се случва нещо различно, дига се нивото. И вече старите практики, чрез които ти си действал, не вършат работа за утрешния ти ден, защото утрешния ден ти си различен поради дошлото слово, което е било обещано преди това. Разбирате ли принципа на растеж какъв? И вече начинът, по който ти си третирал себе си, вярата си и хората около тебе, вече не е на нивото, на което си ти. Не е на нивото. Ако ти се променеш, няма как да прилагаш стари практики, защото те вече не са на нивото ти. Да ви дам ли пример за това? Опознаваш любовта на Бога, милостта на Бога, Бог се погрижи за тебе за определена ситуация, дали носи изцеление на душата ти или тялото ти, или възстановява живота ти и ти подрежда, това означава, че ти си познал тази любов и тя ти е възрастила. Не може любовта, която си имал в миналото към хората, вече да ти върши работа, тя не е достатъчна. Защото ти си познал по-голяма любов, тя ти е възрастила и предишната любов, която е била на по-ниско ниво, вече не е достатъчна. Ето затова много хора се чудят, защото така се нараняват, огорчават, не успяват да обичат, когато са отхвърлени, когато са мразени, когато са обиждани. Защото когато дойде ниво на растеж, че това, че ниво на растеж имам предвид милост, която Бог е показал на тебе, това означава, че той ти е въвел на ново ниво и вече любовта, която ти познаваш в миналото, не е достатъчно да покрие битките, които ще имаш с хора и да те съхрани и да ти помогне да обичаш въпреки всичко. Понеже битките, които си имал преди, са били по-слаби и по-на ниско ниво. Комуто много се дава, много се изисква. Ако си получил милост и любов от Бога на по-високо ниво, не по-голяма любов, имам предвид, защото тя любовта му е еднаква към всички по всяко време, но ако си познал повече любовта, нека така да го нарека, чрез неговата милост, време е за апгрейд. Любовта, която хората познават в света, комуникира изцяло с техните възможности. Тоест, помагаш колкото имаш възможност, обичаш докъдето имаш възможност, проявяваш разбиране докъдето имаш възможност. Тоест, сякаш това ти прави свободен. Ти да решиш докъде и колко. Така изглежда отстрани. Изглежда, че спокойно можеш да наградиш с любов някой, който ти обича повече и да отнемеш любовта си от човек, който не те обича. Това изглежда толкова свободен, изглежда, че наистина разполагаш с правото да решаваш ти, никой вместо тебе. Така изглежда по-човешки. И ако човек не се замисли, защо страдам, що съм отхвърлен, що съм сам, то съм слаб и реши, че другите са проблема, той няма да се промени. Ако прилагаме една любов, която подаряваме, и не подаряваме, по-скоро награждаваме хора с нея, то и ние получаваме същата любов, която даваме. Любов, която трябва да заслужим. Затова идва самота. Защото ако ти награждаваш хора с любовта си, защо мислиш, че и ти не си награждаван по същия начин? Не от Бога. Бог няма да те третира по този начин, но хората ще го направят. Каквото посееш, това женеш. Ето това е падането. Да, любовта е истинска, обаче начинът, по който я прилагаш, дали е правилен? дали е човешки. И като има човешка намеса и човешко прилагане, това, което е истинско, то просто пада. Така падна скинията. Падането. Загуба на съдържанието. Стар мях, ново вино в него, пръска стария мях. Никой не съхранява ново вино в стари мяхове, защото ще се похабят и двете, пише словото. Не е редно, когато стария мях се спука и стече съдържанието, ние да молим Господ за ново съдържание, да казваме: Боже, напълни ме отново, имам нужда, чувствам се празен, и същото време да шием стария мях, но да не изглежда зашит, защото това не е добре за имича ни, ние просто го рисуваме отгоре, за да скриеме зашитото. И ще видите в църквите много красиво изрисувани стари мяхове. И всеки един от тях крие кръпки. Не вярвам, че кръпката може да спре новото вино, което ще се влее отново да изтече. Не вярвам. Затова Библията казва нови мяхове. Това е, което възстанови Христос. Той казва, че смениме кожата. Нали знаете мях от какво се прави? Кожа. Пак говорим за кожа. Следете мисълта ми. Говорим за кожа. Обвивката. Кожена обвивка. Иисус каза, няма да го кърпим. Перефразирам. Тоест няма да правим байпас или такива спасителни, животоспасяващи операции. Ще сменим мях. Нека се опитам да ви дам една картина. Представете си фарисеите, които бяха религиозните водачи по това време. Тези хора бяха модела за подражаване, за следване на цял народ. И изнъж идва Христос и им казва, пак перефразирам, вие сте стари мяхове. Да не казвам, нали, рожби и хидни тия неща, понеже направо ги нарече въросани гробници, или гробницата, тя не е създадена да съдържа живот, тя е направена да съхранява смърт, т.е. тя няма функция на живот вътре в нея, колкото и красиво да е изписана отвън, колкото и красиво да е изрисуван мяха, той се остава мъртъв отвътре, ако не бъде пълен с ново вино. Исус каза, сменяме мяха. Представям си как се почувствали тия религиозни водачи. Затова искаха да го убият. Той им каза, вие не отговаряте на мястото, на актуалното място, на което Бог се намира в момента. Вие не сте там. В Христос има по-превъзходния начин. Пише в Библията, че Стария Завет е сянка на идните добрини или на бъдещи добрини. Това, което идва. Идва Христос и ние не се фокусираме върху сянката му, а върху личността, която прави сянката. Не бихме искали да следваме сянка, ако ме разбирате правилно. Ние не следваме сянката. Затова си казва, че Стария Завет е сянката, но фокуса не е в сянката, а в личността, която прави сянката, Христос. Така. Това, което дойде да направи Христос, е да възстанови връзката. Ако искате да възстановите нещо, което е истинско, свързано с хора и тяхна работа или живот заедно, не възстановявате друго, освен връзката. Нищо друго не възстановявате. Ма кой е виновен? Ма кой направи това? Ма защо го направи? Не сме дребнави, не ровим в раната. Не искаме по някакъв начин да кажем, еми тук ти си виновен. Единият да решиме, че е жертва, пък другия причината за проблема. Възстановява се връзката. И ще ви кажа нещо. Връзка не се възстановява като се шие, там където е спукана. Шитото винаги напомня и привлича погледа. Колко ти добре да зашиете нещо. Аз изпомням в първата къщата, където събирахме в Елхо, имаше една печка на стената за отопление. Аз бях сложил дюбели и бях сложил печка, но лятото ли, не знам, може би съм е махнал да ни стои, не си спомня поради каква причина съм е махнал, обаче се отвориха едни такива сериозни дупки в стената. И знаете процедурата, каква трябва да бъде. Изкарвате дюбелите, слагате гипс и там пълнеш някакъв, заглаждат и после боядисват. Нали? Аз сложих едни цветя изкуствени, така, замазаха положението. И никой не знаеше от църквата, че там има дупки. Мислеха, че това е окраса, там картина или нещо се крие. Никой. Аз знаех обаче. Като проповядах, това ми идваше от ляво, се сещам. Там има дупки. Закърпите ли нещо, скриете ли нещо, винаги ще го виждате и то ще ви казва, здрасти, аз съм компромиса, който направи. Хората ги плаши, че всичко трябва да се промени, когато дойде новия мях. Плашат се от това. И аз не мога да си обясня как не се плашат да кърпят нещо при положение, че всяка кръпка говори за компромис. Мене компромиса ме плаши. Защото компромиса е насочен пръст срещу тебе, който ти казва, ти си компромис на личност. Ти правиш компромис и това е твой начин на живот. Исус дойде и каза, че новото вино е от Него. Той е новото вино, Духа Му. Просто е предназначено за нови мяхове. Възстановяване в оригинала. Искам да прочета тълкуването на думата в оригинала на възстановяване. Да постави, т.е. да назначи, да прави, т.е. да извърши някаква дейност, функция, да ръководи и да определя. Означава възстановяване. Значи според човешкото мислене възстановяване е да се почувствам по-добре. Но според оригинала, тук говорим за възстановяване на функция, на позиция. Това е да се възстанови, това, което определя, да се промени, да бъде ръководено правилно, да се направи правилното нещо, да се назначи правилния човек. Всички тези неща говори за възстановяване или за нов ред. Нов ред. Ако твой фокус е да се чувстваш добре, твой фокус е неправилен. Детински. Може да ти пасва, но въпросът е дали ти върши работа. Не всяко нещо, което ти пасва и ти е добре за тебе, върши качествена работа за самия тебе. Ако моя фокус е да се чувствам добре, аз не се интересувам от промяна, а от нещо, което ме кара да се чувствам добре. Тези хора са склонни да се залепват за някой или за нещо, което ги кара да се чувстват добре и смукват, време взимат, ресурси взимат, за да се чувстват добре. И аз изказвам съжаление към хората, които са жертви на такъв тип хора. Буквално ги съжалявам, защото когато някой се фокусира върху това, се чувства добре, той ти изпива, той ти взима. Взимате всичко. Не се фокусирайте върху това, което ще ви кара да се чувствате добре. Това няма да ви помогне по никакъв начин или никой няма да може да ви помогне. Нека да ви дам един пример, в който ще изразя моя начин на помощ към вас. Ако аз се опитам да ви кажа как трябва да бъдат нещата и вие преди това не сте търсили правилен начин, аз сте вярвали, че вършите правилния начин, не сте стигнали чрез словото до място на търсене и още словото не е родило във вас началото на правилните принципи, то когато аз говоря с вас и във вас няма това, което аз поделям, или влиза бунт, или комплекси за малоценност. Вие се сгъвате. Едно от двете. Винаги. Тогава аз съм неефикасен за вас. И моята помощ, колкото и да е посветена, колкото и време да ви дам, няма да работи за вас. И причината за това е, че колкото и да се посветя във време, колкото грижа да имам към вас и колкото голяма нужда вие да имате от помощ, това няма да помогне. Това, което помага наистина, вътре в теб, да има търсене, да си стигнал до разбиране, че това, което вършиш, може да бъде по-ефикасно, нещо не е наред, нещо избъркано, трябва да се промени. Обаче не знаеш какво, не знаеш как. И първото нещо, което правиш, е да започне да слуша словото, което се проповядва, за да ти доведе до място на разбиране на правилни принципи. И почва се раждат правилни принципи, обаче си твърди объркани. Искаш да го заживееш този нов начин, обаче няма сили да го направиш. Тогава разговора с мене ще бъде ефикасен за тебе, защото ще има спойка от двете страни. Ще има достигане до място, което ти нямаш нужда да бъдеш убеждаван, нямаш нужда някой да ти обясни всичко, което трябва да се случи, за да имаш цялата богата картина. Това, което ще ти е нужно, единствено, е да дойде още слово, което да заздрави, възстанови, подреди и активира. И тогава нещата се случват. Иначе губим своето време и времето на онзи, който ни съветва. Това как беше за вас? Казвам го, за да бъда ефикасен към вас. Ние трябва да бъдем искрени един към друг, както в семейство, така и в духовния дом. Трябва да бъдем искрени. Мъжът трябва да пита жената, как мога да бъда по-ефикасен за тебе. А не да бъде ефикасен според неговите разбирания и по този начин да реши, че по този начин е идеален. Няма логика. Това е равносилно да подаряваш подаръци, от които човека срещу тебе няма нужда. Същото е. Ти си направил жеста, но предназначението за тия подаръци, те никога няма да влезе в предназначение. Те ще бъдат скрити някъде, оставени на страна. Те ще бъдат загуба за тебе и за него. Христос възстановява не просто начина. Нас. Нас. не мога да влеза в същината на това, което искам да споделя. Не мога да стигна от там. И затова като погледнах и съм до никъде. Но виждам, че нещата отиват в посока да достигнем до възстановяване, понеже Христос дойде да възстанови скинията. Т.е. какво е скинията? Това е място, където се реализират взаимоотношения. Това е място, където да бъде връзка за взаимоотношение. И това е църквата. Духовният дом. Някои хора нямат нужда от скиния. Те казват, няма нужда от духовен дом. Аз съм си достатъчен. Аз съм... Да, ние сме скинията. Нямаме нужда от сграда, която да наречеме скиния, защото ние сме телесната скиния или ние сме място, където Бог посява, но скинията на Господ се обединява и се свързва в духовно семейство. И тогава била покрита с качествена грижа. Иначе всеки, както се знае, така си и живее. Иначе, в противен случай. За някой това е много добра идея, харесва им. Слушат поученията ни и казват, това ми е добре за мен, храня ме, чувствам се страхотно. Нямам нужда от повече. Биха изпаднали в ужас, ако собствените им деца влезат от тях, наедат се, изчезнат и се върнат, когато са гладни. Биха се ужасили от това, ако се случи. А те постъпват по същия начин. Днес говорим за един модел, конфронтирайки стар такъв. Един нов модел, който е основан върху взаимоотношение и целта на този модел е да бъде в полза на всички. Когато се съхранява виното в новия мях, новото вино, целта е съдържанието да бъде ресурс и благословение за всички, а не просто да го има. Виното е отгледано с много труд. Майсторлък също. Търпение, правилен начин, правилно съхранение. Всичко това е направено, за да може да го има това вино и да бъде качествено. И след като е положен толкова много труд, съхранението му е супер важно. Ако получиш нещо като подарък, грижата ти е една към него. Но ако си го изработил с големи усилия и труд, грижата ти е съвсем различна към това нещо. Затова не се говори за вода в мяхове. Отишъл се някъде, напълнил си, наготово. Не, не, говори се за вино. Не само, защото виното ферментира, нали, има различно време, различен процес. Не само за това, а защото някой се е трудил, платил е цена, за да го има. И знаете ли, Исус плати цената, за да има новото вино. Единственото нещо, което Той иска от нас, е да сме готови да го съхраним като нови мяхове. Добре, нека да продължим. Това, което искам да прочетем е Матей 17 глава. Единайсти и дванайсти стих. Исус казва, а той в отговор рече, наистина Илия иде и ще възстанови всичко, но ви казвам, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и човешкият син ще пострада от тях. В оригинала се казва, ще възстанови всичко, се казва, ще възстанови дума. Или в думата всичко се казва точно ще възстанови дума. Или т.е. идеята на възстановяването е да се възстанови дума, взаимоотношенията в дума, връзката с Бога на дума с Него. Или иначе казано, тук ставаше въпрос за идването на Йоан Кръстител. Затова Исус каза, Той вече е дошъл. Той вече дойде. И постъпиха с Него както си искаха. Какво направиха с Него? Радваха му се. Той им казва на фарисеите, казва им истината в очите. Те му се радват. Вика, те е къв искрен човек. Гледай, къде ли му се радваме? Гледай, каквото му на сърцето, такова му и на устата. Човечеца. Не, той беше заплаха за тях, защото им разбиваше имиджа. Те градяха личен имидж. Изнъж идваше някой, който не прави нищо за своя си имидж, обаче го има и той е по-силен от техния и всяка дума събаря техния имидж. Те го намразиха и го хвалиха в тъмница. Постъпиха с него както си исках, защото в тях беше властта. Човешката власт. В тези два стиха Исус казва всъщност, хората получиха Слово, живо. Т.е. дойдоха хора като плод на Словото. Илия дойде чрез служението на Йоан Кръстител. Същото, като пророк има се предвид. А Христос дори е човешкия син, за да ги спаси. И те не ги разпознаха. Да не разпознаеш Словото, което те възстановява. Това им каза Христос. Не разпознаха Словото, което ги възстановява. Давид дава модела на скинията Христос. Христос дава ресурса за изпълнение. Или Той е ресурса за изпълнение. Вижте, това е принцип. В Библията има описани много случки, събития, т.е. много личности. Всяка една от тези личности установява определен модел. Моделът не е достатъчен. Трябва ти ресурс, за да го изпълниш. Или иначе казано, в Библията има много модели, чрез събития, чрез хора, много модели се установяват. И Христос е реализацията на всеки един от тези модели. Той е реализацията. И няма оправдание. Защото имаме ресурс. Ако ти се предложи модел и нямаш ресурс да го живееш, имаш оправдание. Нямам сили. Не мога. Не знам как. Имаш оправдание. Дойде ли Христос, Той е ресурс. И ако нямаш Христос, не живееш тия модели. Или иначе казвам, че с Христос имаме практическо приложение на нашата вяра. Амин. Практическо приложение. Прошката прави милостта жива. Или милост без прошка е мъртва, както вяра без дела. Ако аз казвам, да, аз показвам милост, как? И не прощавам, моята милост е мъртва. Няма я. Не съществува като живот в мене. Не ми дава живот, нито живот на други. Преди време бях споделил в Казълнак за прошката и казах, че прошката не дава бъдеще. Без прошка нямаме бъдеще. И зад това твърдение заставам с всичко, което имам, защото съм забелязал или установил, или достигнал до извод, че когато простиш, ти осигуряваш бъдеще на тебе и на хората, с които си заедно с тях. Връщане на функцията, позицията на Христовата скиния. Някакси във вярата хората са свикнали Бог да им осигурява неща, а те просто да ги притежават. Бог се е превърнал в личност, която раздава ресурси, раздава награди, раздава дарби, и хората само чакат и като на концерт, на който тия, които свирят, хвърлят дрехите си, китари и така нататък, и някой иска да ги хване, нали? Мечтата някой да хване, да притежава. След това с китарите и дрехите, може да не ви говори много, но аз съм израснал като дете по концерти, така че за мен им говори. И се опитам да ви го обясня, за да разберете каква е менталитет, това е начин на мислене на нямащия, който получава, и това, че някой е хванал и притежавал тълпата, за тебе той е богоизбран този човек и снадяваш следващия път и ти да притежаваш. По същия начин. Мисля, да учиш да работиш и да си купиш китара, нали? Ако имаш нужда от нея. И този, който е хванал нещото, той си представя колко много пари струва това. И е готов да го продаде веднага. Вижте, тук говорим за бедняшки менталитет. На хора, които смятат, че ако Бог им даде, те ще получат, те ще имат. И в един момент Христос идва и казва: аз имам много вино, платил съм цена с живота си за него. Толкова струва, колкото живота ми. Никакъв проблем да ти дам, къде го съхраняваш? И ти казваш: Господи, сега тук стария мях съм го закърпил, ма през това време се моля за новия мях да получа. Тъй, че сипи го тук в стария мях, после ще го прехвърлям, като дойде новия мях. Никое откровение, истинско, дълбоко, няма да дойде в стар мях, ще го разкъса. Повярвайте ми. Повярвайте ми, ако Бог се открие по начин, по който да ти покаже какъв трябва да бъде живота ти, и ти си стария мях, от това откровение ще ти разкъсаш, ще кажеш: това не може да се живее, това е твърде трудно за слушане, това слово. Твърде тежко. И ще се тръгнеш. Както направиха 70-те ученици на Христос. Тежко е това учение, кое може да го слуша. Те бяха стари мяхове. Не позволиха на Христос да ги направи нови мяхове. Той му освободи откровение, което беше в пълна конфронтация с тяхния начин на мислене. Ако човека се привърза към други хора, само защото има еднаквост в начин на мислене, и това е причината за привързване, той човек не може да прогресира чрез хората, тези хора, защото тези хора лесно се надушват и се сближават. Но нищо не се случва пред тях. Нищо не се променя. Ако искаш да се промениш, позволи да бъдеш предизвикан. Много неща, които съм споделял на хора лично, в лично общение, са били предизвикателства за надскачане. Тяхно личностно. Наскачане на самите тях. Това, че са харесали това, което им споделям, по никакъв начин не им дава. Но ако се позволи да бъдат предизвикани, те ще се активират в действие. Разбирате разликата. Трябва да спрем да лайкваме и да харесваме. Защото това лайкване и харесване, имаме чувство, че до там приключва ангажимента ни. В момента, в който лайкнеме, в момента, в който кажем това слово ми харесва, в момента, в който кажем амин, и до там е ангажимента ни. От там нататък, ние направихме това, което трябва. това, че си харесал нещо, не е всичко, което можеш да направиш. Може да бъде всичко, което искаш да направиш, нали? Но не е всичко, което можеш да направиш. Възстановяване на Божествения ред, за да има мир в нас. Хората търсят Божия мир, за да се възстанови реда в тях. Не, не, обратен е реда. Бог установява реда си и поради Неговия правилен ред в нас идва мир. Подреждаме се. И хората си мислят, ако аз се подредя и се успокоя, ще позволя на Господ да промени живота ми. А начин е обратен. Човешкият ред провали скинията. Думата паднала в оригинала означава провал. Провал означава краят, дъното. Затова някои хора не знаят какво говорят, като казват аз се провалих. Сбъркали са, объркали са нещата и за тях това е провал. Провал е последното нещо, след което няма милост, няма възстановяване. Има предвид, преключва всичко. За Давидовата скиния всичко преключи. Възстановяването на падналата Давидова скиния чрез Христос стана чрез нов ред, нов мях. Ако Исус дойде да въздигне Давидовата скиния в нейната функция, щеше да продължи тя да функционира по стария начин. Тогава няма нужда от Христос. За какво е Христос? Тази скиния функционираше чрез жертвопренасене на животни. Нейната функция беше хората буквално да поглеждат към Господ и да знаят, че имат грехове поради отдалечаването си от Бога и да знаят, че имат опрощение чрез жертви на животни. Това е. Идва Христос и каза, няма нужда от животни. Аз съм една единствена жертва. Давам себе си, оттам татък няма нужда от повече жертви. Такива на животни. Тоест, той смени всичко. Не задържа, по никакъв начин не задържа нищо. И ако някой, които не вярват в Новия Завет, строят скини и шатри за срещане по същия начин, те не признават Христос. Те не вярват в Христос. Днес Бог възстановява теб. Амин. Кажете амин. Казахте ли? Значи за тия, които са казали на ум, трябва да го изговорим и да го вярваме. Ние вярваме в възстановяването. Нещо повече. Не само вярваме в възстановяването, а вярваме, че ако преди си имал позиция в духа установена и си паднал, провалил, използвам думата провалил, Бог няма да ти въздигне по същия начин, както си бил преди. Ще ти въздигна по-високо място. Като че смени цялата същност. Това има предвид Библията, като казва ново създание. Ние сме в Христа Исуса, ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Това е. Всичко стана ново. Нищо не остана от старото. Това означава. Възстановяване. Вярвам в възстановяването. Вярвам в начина, по който Бог възстановява, като сменя идентичността, фалшивата с Неговата. Придобиваме Негова или идентичност в Него. Вярвам, че Господ извиква за възстановяване хората в Пловдив днес, тези, които ни слушат от Телхо днес, утре в Казанлък и всички от някои, които ни слушат, имат връзка със Словото, онлайн ни слушат и гледат. Време за възстановяване. Мисля, че има твърде голяма натрупана отмора от липса на възстановяване. Не се изморяваме от проблеми, повярвайте ми, а от липса на възстановяване. С проблемите ще се справим, ако се изправим. Докато сме паднали, само се надяваме да ни не довършат проблемите. Пак повтарям и ще повтарям. Вярвам в възстановяването. Защото вярвам в милостта. Ако не вярвам в милостта, няма да вярвам в възстановяването. Вярвам в милостта на Бога. Затова, че Исус дойде да установи един по-превъзходен начин, който е нов. Не е стария с кръпки. Това е нов начин. И тук идва сблъсъка с човешкото его, с човешкото естество, което не харесва новия начин. Нови начин не харесва. Понеже има усещането, че му отнемат живота. Начина на живот, който харесва, който е свикнал, който се е установил, който му носи душевен комфорт. И затова хората не харесват идеята за вяра в Бога, понеже имат усещане, че им се отнеме това, за което живеят, за себе си. Ако някой посегне върху егоизма ти, как ще реагираш? Задали сме този въпрос. Как ще реагираш, ако някой посегне върху егоизма ти и се опита да го махне? Имам чувство, душичката не взимат. А? Здравето не взимат. А те отнемат умора от тебе. Словото отнема умора, което ти убива. Убива тебе, убива взаимоотношенията, които имаш. Единствените, които ще имаш като взаимоотношения по-истински, в кавички истински, са хора, които също егоисти. Които ти не можеш да траеш особено, те не могат да траят особено. Защото всеки мисли за себе си. И тези взаимоотношения са до време и ние го знаем. После търсим други жертви. Твърди болезнен живот. Аз мисля, че проблемите, които сме нанесли в живота си поради егоизъм, са много по-болезни и тежки от тези, които се случват поради някакви промени около нас, поради някакви събития, които не зависят от нас. Или иначе казвам, ти както можеш да навредиш, нищо не можеш да навреди. Затова хора днес Господ възстановява падналата Давидова скиния, като сменя мяха, кожата сменя, обвивката сменя, за да смени съдържанието. Затова Господ ни казва, отивайте на Балкана или на полето, правете от кожи от животни една палатка и вътре държат, вътре се провеждат събранията ви. Всичко стана ново. И ако се плашите от това, че всичко ще стане ново, защото трябва да настъпят глобални промени, това означава, че вие сте пуснали твърди дълбоко корени в вашия начин, душевен комфорт и разбиране за живота. Възстановяване. Давид как беше възстановен? Разсъждавайте за това. Какво стана след неговото възстановяване? Не беше убит сина, който беше плод с жената, с която той се греши. Той стана цар. Разбирате ли за какво възстановяване говоря? Защото това беше плод на любов. Имаше грешка. За едни е плод на грешка, за други е плод на любов. Бог избра второто. Защото ако е плод на грешка, последствията са смърт поради греха. И това дете трябваше да умре. Бог гледа с милост. И ако ние не се научим на тая милост, ще причиняваме Бог, мислейки си, че се грижим. Време за възстановяване на всичко. Всяка област, всяко място, всяка сфера, на всяко място по много. Ако го слушаме по плът това послание, изглежда, че всички сме злета, тук събрани, отчаяни от живота, прецакали всичко и всеки, и тук се събираме и се оправяме, защото, виждаш ли, много сме разрушили. Аз не визирам себе с нито вас по този начин. По-скоро вярвам, че Бог е приготвил много повече за вас от това, което имате. И заедно искаме да го достигнем. И ако е приготвил ново вино, то тогава мисълта не е о, добре, че нещо ново е приготвил, че ми омръзнаха старите неща. А мисълта е различна. Мисълта е съхраняване, правилно съхраняване на това, което Бог е приготвил. Тоест, аз съм мяха. Новия мях. Днес вяра ще бъде по-специално и по-различно, за да дойде по-голяма дълбочина, понеже ако не дойде, не идва развитие. Ако искате нещо да се развие, задълбочете го. Това е като в бизнес. Колкото по-се задълбочите в неща, които вършите, толкова повече се раждат правилни неща и правилни хора идват. Задълбочаването в бизнеса не е колкото повече работиш, защото разбирате ме, че работата не е задълбочаване. Тя е начин, част от начините да функционира бизнеса. Както работа, така и администриране. Това са начини за функциониране. А задълбочаването води до установяване на модели и принципи, с които някой, който идва да помага, се съобразява и се приобщава. Така се установява църквата. Хора се приобщават поради правилните принципи на църквата. И тогава идва разширяване. Променете мяха, ако искате нова вина. Добре, добре си месо. Това е. И да се напълвам още, няма какво да измуча от пръстите си повече. Това е, което мога да кажа, да споделя. И вярвам, че е освободено с отношение, в което аз заставам и предлагам помощта си не само от тук, от анвона. Винаги съм предлагал помощта си след това на всеки, който има нужда от дума. Защото това е модела на Христос. Добре. Господ да благослови и достигне с това слово хората, които ни гледат, които са тук, и всеки един да получи мярката, за която е дошъл. Амин. Бъдете благословени.